ዘበን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሜሪካ ንመራሕቲ አፍሪካ ማለት ነቶም ዲክታተራውያን ዘተባበ ምርጫ መከአለን መከበባረን ዘይብልዩ በፍላይ አዛ ናይት ማድረብ አብ አፍሪካ አምበር አብ አሜሪካ ዘለና ኮይኑ አይተሰምዑናን በፍላይ ከአ ነታን ወይዘሮ ሂላል ክሊንተን ዘዘነበት ፍርቲ ናይስቲ ወመት ትብል ናይ ሐቅ ንብዙሕ ሰብ ዘቆጣት ነራ ሰአረትካ ዘይምእማን ኣብዚ ኣሜሪካ እውን ንሪኦ ኣለና እሞ እስኪ ንድሕሪ ተመሊስኩም ሬድዮ ቪኦኤ ነቲ ኣብ 1952 ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ናይ ምክኣልን ምክብባርን ዝነበሮ ምርጫ እዩ እሞ ንሕና ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ከምዝተመለስና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ኣሜሪካ ምርጫ እውን ወይ ውድድር ንከምኡ ዘይበቃዐ ኮይኑ ሪኦ የለኹ እሞ ንድሕሪት ተመሊስኩም እባ ነዚ ናይ 52 ምርጫ ኤርትራ ክንመሃረሉ ምእንትንስ ኣዋዳዲሮም ክነግሩና ዝኽእሉ ኣጋይሽ ተተዕድሙ ፅቡቕ ነይሩ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንባ
ከመይ ኣምሲኹም ቪኦኤ ኩሉ ግዜ መደብኩም እካታተለ የቐኒየለይ ዝዕድል ክትምርካበይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሽግር እንቅልውላው መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ፖለቲካን ምምሕዳርን ኣታሒዙ ይዛረብ ኣነ ግን ካብ ዝፍል ዝበለ ርእቶ ኣለኒ ንሱ ከዓ ምናልባት ገለገለ ናይ ሰበስልጣናት ጉድለት ናይ ምምሕዳር ክነብር ይኽእሉ ኣይካሃድኒ ነዚ ከዓ ከምዚ ሽግር ዝበፅሖም ሰባት ከዓ ኣብ ውከትን ኣገልግልናዮቶም ብመሰረቱ ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ሃገርካ ናይ ቁጠባ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ስለ ዘለዋ እዚ ቁጠባ ከዓ ሓፊልካ ብሓደ ግዜ ዝቕይር ዘይኮነስ ምስ ዓለም ለኸ ዝተሓዘ ብምኳኑ በብዋኑ ናይ ኢኮኖሚ ተጠቀምቲ ዘይኮኑ ሰባት ናብዚ ዕግርግር ክኣት ይኽእል እዮም ብፍላይ ካዚ ኦፖርቲኒስት ዝበሃሉ ናይኦም እዳትጠቕሙ ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ክፈጥሩ ይኽእል እዮም ስለዚ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣማራፂ ምስ ጎረባ በቲ ሃገር ዘሎ ብመሰረቱ ብሰላም ርክብ ተመሓሸ ፅቡቅ እዩ ካልኣይ ንግዜኡ ናይ ምግብ ኮፖን ብዝተባሃለ መጠን እቶም ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትድዮም ኣብ ገለ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ታክሴሽን ተወሲኹ ነቶም ዝጠመዩ ሰባት ተዝሕግዝዎም ፅቡቅ እዩ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሶሉሽን ክነብር ኣይክእልዩን ንብዝያዳ ከዓ መብርሂ ክህበሉ እንድሕር ደሊኹም በዚ ቴሌፎን እንድሕር ኣዲምኩም ፅቡቅ መብርሂ ክህበኩም ይኽእለ ሰላም ንከባቢና የውርደልና ቴንክ ዩ
ሃብቲ ሪቶ ክብረት ይሃበልና ፅቡሕ ክሳብ ንራኸብ ዳሓንሕደሩ